Երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հապկ քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան խոսել է Ղարաբաղից Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո։
Решать проблему Нагорного Карабаха мирным путем.
Շավարժ Քոչարյանը քննադատում է ՀԱՊԿ դրությունը հայկական ուղղաթիռի կորցանման դեպքում։
Եթե մենք ցանկանում ենք իրոք ունենալ ազդեցիկ ռազմաքաղաքական կառույց, այլ ոչ թե ձևական, ուրեմն կան հարցեր, որտեղ պետք է առաջնորդվել հենց պայմանագրով։
Բախում ազատության հրապարակում Նոր Հայաստանը այդպես էլ չի կարողացել պաստառ տեղադրել։ Արփինե Հովանիսյանը կարծում է, Հայաստանում արդարադատություն կա, քաղբանտարկյալներ ոչ։ Ադրբեջանում շարունակվում է Մանաթի ճգնաժամը, Վրաստանում նոր վարչապետի թեկնածուն ընդդիմության աջակցությունը չի ստանա։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրին գնդակոծությունները շփման գծում շարունակվել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հայկական դիրքերի ուղությամբ տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից շուրջ 1200 գրակոց է արձակվել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դեռ պահեն մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց նշված է Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող կացությունը 3 Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Ես գտնում եմ, որ մեր երկրների քաղաքական ռեսուրսը պետք է օգտագործվի կանխելու իրավիճակի հետագա ապակայունացումը, որպեսզի այսօր արդեն բավականին թեժ փուլում գտնվող հակամարտությունը չվերածվի ռազմական լայնամասշտաբ բախման։ Դա սարսափելի հեռանկար է, քանի որ դրա արդյունքում կպայթի ողջ Կովկասը, նշել է Բորդյուժան։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն այսօր Անկարայում հայտարարել է, որ չի պատրաստվում ապագա սահմանադրության նախագծի քննարկումների շրջանակում հանդիպել երկրի խոշորագույն քրդամետ կուսակցության ժողովրդահանրապետականի ներկայացուցիչների հետ։ Պատճառն ըստ Դավութոգլուի կուսակցության առաջնորդ Սլահեդդին Դեմիրթաշի վերջին հայտարարություններն են, որոնցում նա դատապարտել էր թուրքական ութուժի կողմից ռուսական Su-24 օդանավի կործանումը։ Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում հանգստյան օրերին կրկին սրվել է։ Դոնյեցկից 55 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Զայցևը գյուղի մոտ Ուկրաինացի զինծառայողները հարձակման են ենթարկվել Դոնյեցկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության զինյալների կողմից։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներն էլ հայտարարել են, որ Մարիուպոլի մերձակայքում ենթարկվել են գնդակոծության։ Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Գեորգի Քվիրիկաշվիլին այսօր Քութայիսիում խորհրդարանի անդամներին է ներկայացրել իր կողմից ձևավորվող կառավարության ծրագրային դրույթները։ Քվիրիկաշվիլին արդեն իսկ հայտարարել է, որ կադրային լուրջ փոփոխություններ նախարարական կաբինետի կազմում չեն նախատեսվում ընդդիմադիր ազատ դեմոկրատներ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ։ Քվիրիկաշվիլին այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, նշելով, որ Թբիլիսին շարունակելու է պրագմատիկ դիրքորոշում դրսևորել այս հարցում։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանը պարտավոր է հարգել այն որոշումները, որ կայացնում է Վրաստանը, ինչպես նաև մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, խորհրդարանում նշել է Վրաստանի վարչապետի թեկնածուն։ Իրաքի կառավարական բանակն այսօր Իսլամական պետություն խմբավորումից վերջնականապես հետ է գրավել առավելապես Սունի մահմեդականներով բնակեցված Ռամադի քաղաքն, այս մասին հաղորդել է Իրաքի պետական հեռուստատեսությունը, մի քանի ժամ առաջ ցուցադրելով, թե ինչպես են բանակի զինվորները Իրաքի դրոշը բարձրացնում քաղաքի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքի համալիրի կտուրին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում լարվածության օրերին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը որևէ կերպ չէր արձագանքում, նա սակայն 3 խախտել է լռությունը։ Նիկոլայ Բորդյուժան մտահոգություն է արտահայտել Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ այն բանից հետո, երբ օրերս Մոսկվայում նախագահ Սերժ Սարգսյանը աննախադեպ քննադատության ենթարկեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում անգամ հայտարարությամբ հանդես չգալու համար։ Բորդյուժան հայտարարությամբ ընդգծել է, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրացման հետևանքով կարող է պայթել ամբողջ Կովկասը։ Մենք մեծ տագնապով ենք հետևում Կովկասի այսօրվա իրավիճակին, հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծի իրավիճակին։ Այնտեղ արդեն ծանր ռազմական տեխնիկա է կիրառվում, տանկեր են կիրառվում, կան կորուստներ, մարդկային կորուստներ։ Ես գտնում եմ, որ մեր երկրների քաղաքական ռեսուրսը պետք է օգտագործվի կանխելու իրավիճակի ապակայունացումը, որպեսզի արդեն այսօր բավականին տաք փուլում գտնվող հակամարտությունը չվերածվի ռազմական լայնամասշտաբ բախման։ Այսօր դա շատ սարսափելի հեռանկար է, որովհետև կպայթի ամբողջ Կովկասը, ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է կիրակի օրը, դեկտեմբերի 27-ին։ Շարունակելով նա նշել է, մեջբերում եմ, իհարկե առաջին հերթին քաղաքական մեթոդներով, այդ թվում օգտագործելով նաև մեր երկրների ղեկավարների հեղինակությունը, մենք չպետք է թույլ տանք, որ այսօր ինչ այնտեղ տեղի է ունենում ավելի զարգանա։ Ընդհակառակը, պետք է հանդարտեցնել իրավիճակը, պետք է դադարեցնել փոխհրաձգությունները։
Нужно всё-таки решать эту проблему Нагорного Карабаха мирным путём, но ни в коем случае применение тяжёлого оружия.
Ամեն դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծել խաղաղ ճանապարով, ոչ մի դեպքում չպետք է ծանր տեխնիկա կիրառվի։ Բորդյուժան ասել է, թե սա խնդիրներից մեկն է, որին մենք բախվում ենք։ Նիկոլայ Բորդյուժան հաստատել է այն լուրերը, որ հունվարի 1-ից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պետք է լիներ Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Вообще предполагалось, что с Нового года генеральным секретарем будет представитель Армении.
Սակայն նա ասել է, թե մեծ փոփոխությունները Սիրիայի իրավիճակի բարդացումը, նաև ռուսական օթանավի դավաճանական կործանումը, դրան գումարած ներքին խնդիրները կապված ռոտացիոն կարգով բոլոր պաշտոնյաների նշանակումների հետ, ահա այս բոլոր խնդիրների պատճառով որոշվեց ևս 1 տարով երկարաձգել ՀԱՊԿ-ի գործող գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները։ Անդրադառնալով 2016-ին նախատեսված ծրագրերին, Բորդյուժան հայտնել է, որ Հայաստանում անցկացվելու են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մեծ զորավարժություններ։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի կարծիքով, եթե ՀԱՊԿ-ը ցանկանում է ոչ թե ձևական կառույց լինել, այլ իրական ազդեցիկ միություն, ապա պետք է արձագանքի անդամ երկրի դեմ կատարվող ագրեսիային։ ՀԱՊԿ-ը, հիշեցնեմ, լուր էր, երբ իրավիճակը աննախադեպ սրվեց անցյալ տարի ամռան ադրբեջանական կողմից հայկական ուղղաթիռը խոցելուց հետո։ Փոխարտ գործնախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի համոզմամբ ՀԱՊԿ-ը պետք է արձագանքեր 1 տարի առաջ Ղարաբաղում հայկական ուղղաթիռի կործանմանը, այնպես ինչպես արձագանքեց թուրքական ուժերի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցմանը։ Քոչարյանը, ով նախագահ Սարգսյանի հետ 1 շաբաթ առաջ ներկա էր Մոսկվայում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, ազատությանը տված հարցազրույցում ընդգծեց, եթե Դաշինքի անդամ երկրները ցանկանում են ունենալ ազդեցիկ եւ ոչ թե ձևական կառույց, ուրեմն պետք է առաջնորդվեն կազմակերպության պայմանագրով։
Խոցվեց Ռուսաստանի ինքնաթիռը, բնական, եթե դու ունես ռազմաքաղաքական կառույց, պետք է որոշակի արձագանք լինի։ Իդեպ այս անգամ այդ արձագանքը եղավ, բայց հիշում եք, ես ասում եմ, որ շատ հարցերում այսօր Թուրքիան է ընդօրինակում Ադրբեջանի, իսկ չկա արդյոք այդ նմանությունը, երբ որ Ադրբեջանը խոցեց հայկական ուղղաթիռը ու ըստ էության արձագանք չեղավ
հապոնկրետ
ՀԱՊԿ-ի կողմից։
Այո,
չնայած մենք իրենցից որևէ չենք խնդրել աջակցություն, մենք դրա խնդիրը չունենք Ադրբեջանին պատժելու համար, բայց որպես կառույց իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտեր։ Տեսեք, զուգահեռ ակնհայտ է, եւ նախագահի ելույթը նաեւ պայմանավորված է այդ հանգամանքով, եթե մենք ցանկանում ենք իրոք ունենալ ազդեցիկ ռազմաքաղաքական կառույց, այլ ոչ թե ձևական, ուրեմն կան հարցեր, որտեղ պետք է առաջնորդվել հենց պայմանագրով։ Իսկ պայմանագրում ՀԱՊԿ-ի կան կետեր, որոնք միանշանակ պահանջում են նման իրավիճակներում համապատասխան արձագանք։ Ու տեսեք, նախագահի ելույթը մի մասը դա ՀԱՊԿ-ում է, բանը նիստի ժամանակ էր, իսկ նաև այն, ինչ որ նա արտասանեց արդեն ռազմակողմերի առջև, դա համաձայնեցված իր որոշումներ, այսինքն այն քննադատականը, որը հնչեց Թուրքիայի նկատմամբ կապված այդ քայլի հետ, դա գնահատական էր բոլոր երկրների
Ինչ արձագանք գտավ ՀԱՊԿ անդամների կողմից։
Եթե քայլ այսօր կատարվել է, դա արդեն հիմք է ստեղծում, որ ապագայում արդեն այդ մոտեցումը, ինչ ասեմ, կյանքի կոչվի։
Շատ է խոսում, որ ՀԱՊԿ-ի ներսում կան լուրջ հակասություններ, ասում են, խնդրեմ, ՀԱՊԿ-ի անդամ առնվազն երկու երկիր, Ռուսաստանը, Բելարուսը հսկայածավալ սպառազինություն է վաճառում Ադրբեջանին, Ղազախստանը միջազգային կառույցներում, հա, շատ հաճախ բռնում է Ադրբեջանի կողմը։ Դուք նման հակասություններ զգում եք։
Չէ, ինչի՞ դուք հասկանում։ Առաջին, մենք ՀԱՊԿ-ի երկու անդամներ, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, թուրքալեզու պետությունների այդ կազմակերպության անդամ, որտեղ իրենք ունեն իրենց շահերը, ընդհանուր շահերը։ Մյուս կողմից, այո, իրենք եվրասիական տնտեսականության անդամ են և ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Այստեղ արդեն խնդիր կա, որ պետությունը, լինելով միաժամանակ տարբեր կազմակերպություններով, ամեն դեպքում պետք է կատարի այն պարտավորությունները, որ ունի կոնկրետ տվյալ պարագայում ՀԱՊԿ-ում կամ եվրասիական տնտեսական միությունում։ Այսինքն, մի կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն պետություն ելնում է իր շահերից, բայց մյուս կողմից շատ բնական է պահանջը, որ լինելով որևէ կառույցի անդամ, դու պետք է կատարես այն պարտավորությունները, որ ունես այդ կառույցում։ Իսկ որ հակասություն կարող են լինել, իհարկե, մեր որ երկրում չկան։ Ինչի ՆԱՏՕ-ում, ասենք թե նույն Հունաստանն ու Թուրքիան չունեն հակասություններ, իհարկե ունեն, բայց մյուս կողմից նույն կազմակերպության անդամ են և պարտավոր են առաջնորդվել այդ կազմակերպության կանոնադրությամբ։
Շավարժ Քոչարյանը հերքեց լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե ՀԱՊԿ անդամ որոշ երկրներ դեմ են եղել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը զբաղեցնի Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։
Այդպիսի բանգույցին չունի, միանգամից ես պատասխանեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ առ այսօր դա հիմնադրվածատերով կանոնակարգված չէր, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Ընդհանրապես գրված է, որ պետք է լինի այս ՀԱՊԿ անդամ պետությունների քաղաքացի, վերջ։ Հիմա մտադրությունը նաև եւ արդեն համապատասխան որոշում նախորդ նիստին կայացել է, որ պետք է լինի ռոտացիոն ռուսական այբուբենի համաձայն, եւ բնական է, որ առաջինը լինելու է Հայաստանը, Հայաստան, Բելարուս եւ այլը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետների համար անակնկալ էր Նիկոլայ Բորդյուժայի այս հայտարարությունը վստահ են, այս կերպ Բորդյուժան փորձել է մեղմել Սերժ Սարգսյանի դժգոհությունը, որևէ շոշափելի արդյունք սակայն հայտարարությունից չեն ակնկալում, մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Փորձագետները վստահ են, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ելույթով արձագանքեց կառույցի հասցեին Հայաստանի նախագահի վերջին քննադատությանը։ Սերգեյ Մինասյանը անակնկալ համարելով Բորդյուժայի արձագանքը, միաժամանակ ընդգծում է, որ այն շատ մեղմ էր և դժվար թե Ադրբեջանին ճնշի։
Ոչ էլ իրականում կազդի ինչ-որ արցախյան ռազմաճակատում իրավիճակին, որտեղ քան որ այնտեղ այլ գործոններ են պաում հրադադարի ռեժիմը, դա առաջերտին ռազմական ռազմատեխնիկական բալանսը, հայկական կողմերի պատասխանը։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել էր, որ Ղարաբաղում իրավիճակը մտահոգիչ է եւ պետք է կանխել հակամարտության հետագա շիկացումը, միաժամանակ խուսափելով որևէ քննադատական խոսք հնչեցնել Ադրբեջանի հասցեին։ Մինասյանի կարծիքով ժամանակն է, որ կառույցը հասցեական դիմի եւ հայտարարություններից նաեւ գործի անցնի։
Այլ բանը, եթե դա արդեն սկսի ինչ-որ կանխամտածված քաղաքականություն վարվի ՀԱՊԿ-ի ղեկավարության կողմից, ապա միգուցե դա որպես գործոն ասենք իր դերը խաղա։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլ է վստահ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը չի զսպի Ադրբեջանին։ Պատճառն ըստ նրա նաև այն է, որ թե Ռուսաստանը եւ թե Արևմուտքը Ադրբեջանի վրա ազդելու քիչ լծակներ ունեն։
In fact, we see already in recent days suggestion.
Իրականում մենք արդեն վերջին օրերին տեսնում ենք այդ հարցակումների շարունակությունը, եւ դա հիմնականում իրագործվում է Ադրբեջանի ներքին քաղաքականության համատեքստում, ներքին դիվիդենդներ շահելու համար, շեղելու ուշադրությունը, օրինակ, ադրբեջանական արժույթի մանաթի արժեզրկումից։ Ալիևը, որպես լեգիտիմություն ունեցող նախագահ, օգտագործում է կոշտ ազգայնական հռետորաբանությունը, օգտագործում է Հայաստանը եւ Ղարաբաղը որպես հարմար թշնամու, շեղելու հանրության ուշադրությունը իր սեփական ներքին խնդիրներից։
To distract from his own problems domestically.
Կիրակոսյանի կարծիքով հայտարարությունները իրավիճակ չեն փոխի։ Կարելի է ակնկալել, որ առաջիկայում Պուտինը Սոչիի օրինակով կրկին եռակողմ հանդիպում կազմակերպի, ցույց տալու, որ Ռուսաստանը կարևոր խաղացող է այս
տարածաշրջանում։
Դա կապ ունի նաև Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները սխալ ընկալելու հանգամանքի հետ։ Ադրբեջանը, հետևելով Հայաստանի սահմանադրական հանրաքվեին, ներքին քաղաքական զարգացումներին, սխալմամբ թուլություն է տեսնում Հայաստանի ներսում, և դա շատ վտանգավոր է նկատի ունենալով անկանխատեսելի հակառակորդի հանգամանքը։ Այլ խոսքով, ուժեղացնում են պատահական պատերազմի վտանգի հասկացությունը, որը հիմնված է սխալ ռազմավարության վրա։
Based on mistaken strategy.
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում հանգստյան օրերին լարվածությունը զգալիորեն նվազել է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը տեղեկացնում է, որ կրակոցները պակասել են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալներով էլ ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից մոտ 1200 կրակոց է արձակվել։ Պաշտպանության բանակը գնդակոծությանը չի պատասխանել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լարված էր Ազատության հրապարակում Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժումը փորձում էր նախորդ օրը հանված իրենց պաստառը նորից տեղադրել օպերային թատրոնի մուտքի մոտ։ Շուրջ մեկ ամիս այդտեղ փակցված պաստառը երեք Նոր Հայաստանը մի քանի ժամով հանել էր թատրոնի ղեկավարության խնդրանքով։ Այսօր, սակայն, այդպես էլ չհաջողվեց այն վերադարձնել միջամտեցին ոստիկանները, տեղի ունեցան բախումներ, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոստիկանությունն այսօր ուժի գործադրմամբ արգելեց ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման պաստառը նորից տեղադրել Ազատության հրապարակում։ Վարկյանների ընթացքում օպերայի աստիճանահարթակին մոտեցան իրավապահների մեծաթիվ խմբեր, ուժի գործադրմամբ կանխելով պաստառը բացելու փորձերը։
Դուք բանդա եք, թե ոստիկանություն ու մեծ խոսի
հերին, ու
մեծ խոսի հերին։
Ռագադը պատրելու եք միշտ։
Մեր պաստառնա մենք ճապում ենք։
Ոստիկանները փորձում էին բերման ենթարկել Գևորգ Սաֆարյանին, հրմշտոցի հետևանքով Սաֆարյանի հետ աստիճաններից ասֆալտին ընկավ տարեց մի տղամարդ։ Նրա պարանոս սարնահոսեց, դիպչելով հրապարակ մտած ոստիկանական մեքենայի դռանը։ Հիվանդանոցում բժշկական միջամտությունից հետո ժամեր անց ցուցարարը վիրակապով վերադարձավ հրապարակ։ Այս ընթացքում իրավիճակն ավելի լարվեց։ Տեղ հասած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, որ շուրջ 1 ամիս նույն տեղում փակցված պաստառը նորից տեղադրելն ապօրինի է։
Պատմամշակութային արժեք ունեցող տարածքը կանոնները խախտել եք դուք։
Մի ամիս քիչ եք
միջամտում։ Հարգելի՛ս, ուրեմն հիմա եք միջամտում։
Ինչի՞ մի ամիս։
Ծածկաչուկանել էիք բաու, նայել էր մշակույթի շարժը։
Օպերային թատրոնի շենքի վրայից երեք իջեցված պաստառը Նոր Հայաստանն այլևս չի կարողանում վերականգնել։ Ընդդիմադիրների փոխանցմամբ թատրոնի ղեկավարությունը խնդրել էր ընդամենը մի քանի ժամով հանել պաստառը կենտրոնական մուտքից։ Իրենք էլ ընթառաչել էին, բայց պարզվեց, այն նորից փակցնել չի կարելի։
Որևիցե իրավական հիմք չեն ներկայացնում և խոչընդոտում են մեր խաղաղավարքին։
Հրապարակ եկավ նաև օպերային թատրոնի փոխտնօրեն Սուրեն Աղաբաբյանը, բանակցելու Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ։
Այն հիմնավորումը, որ դուք հիմա փորձում եք վերել, արդեն ոստիկանի դիրքորոշում
հանդես
վերել։ Եվ վկայելով այն մասին, որ դուք ոստիկանապետության արդեն հանրահարականներ եք կատարում և բաղադրիչ եք
դառնում,
շատ ցավալի է։
Ես համաձայն չեմ։
Ուրեմն այդ դեպքում խնդրում եմ առանձնորդվել օրենքով և
ես այս շենքի ճարտարապետության վրա այդ պաստառը կախել եմ, քիչ անիմաստ եմ։
Թատրոնի փոխտնօրենն ընդունում է, որ Նոր Հայաստան տարբերանշանով պաստառը չի վնասում շենքը, բայց ասաց էսթետիկական խնդիր կա։
Ձեր տան պատուանն ու այդ ինչ որ մի բան բերեն կախեն, դուք ձեր կարծիքով ունեք
ասել։ Ասել ինչ չի, մսակութի նախարարությունից դուք ունեք։
Ասեմ երկու ժամ հետո կներկայացնի ձեզ։
Հետևի իրենք չեն
դի։ Երկու ժամ հետո հիմա կներկայացնի, երկու ժամ հետո կտեսնեք։
Որ կա այդ
ասել։ Ես չգիտեմ կա թե չկա, ես ասում հարցում կանեմ, կպատասխանեմ։
Չեք տալիս, որ եթե չկա այդ
առը։ Որովհետև գտնում եմ, որ էսթետիկապես ինքը հարի չի այս շենքին։
Ձեր անձնական կարծիքն է։
Եվի պաշտոն է։ Որովհետև ես եմ պատասխանատու շենքի համար, հա։
Վարուժան Ավետիսյանը համոզված է, մշակութային կառույցի ղեկավարությունը կատարում է իշխանությունների հրահանգը։ Ավետիսյանի ձեռքին քաղաքապետարանի գրությունն է, որով մշակույթի նախարարությունը անցած ողջ ամսվա հավաքների և նստացույցի ժամանակ միայն վրան տեղադրելուն է դեմ եղել։
Ցավալին այն է, որ մշակույթի օջախի ղեկավարությունը այդ բարոյական սահմանն անցել է եւ այդ քայլը կատարել է, դավադրություն է կատարել, ստորություն է կատարել։
Անդիմադիրները մտադիր չեն հրաժարվել պաստառից, առաջիկայում նորից են փորձելու այն տեղադրել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը վստահ է, Հայաստանում արդարադատություն կա, քաղբան տարկյալներ ոչ։ Նախարարն այսօր ամփոփել է տարին, թեև դեռ 4 ամիս էլ չկա, որ խորհրդարանից կառավարություն է տեղափոխվել։ Խնդիրները շատ են, սակայն նախարարն ասում է, լուրջ ձեռքբերումներ էլ կան։ Ցմահդատապարտվածների չդադարող բողոքների հասցեատերը, սակայն, Արփինե Հովանիսյանը իրեն չի համարում շեշտելով, որ իր ձեռքից եկածն արել է։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Ավելի քան 3 ամիս առաջ արդարադատության նախարար նշանակված Արփինե Հովանիսյանն այսօր ընդգծեց, գրեթե բոլոր ոլորտներում լուրջ ձեռքբերումներ են գրանցել։ Անդրադառնալով ցմահ դատապարտյալների եւ նրանց հարազատների չդադարող բողոքներին ու իրեն ուղված մեղադրանքներին, ասաց, նրանց պահանջը՝ քրեական գործերի վերաբացումը, դուրս է հիլիազորություններից։ Արփինե Հովանիսյանի խոսքով ինքը իրավասու էր արձագանքել առաջ քաշված 11 պահանջներից միայն մեկին՝ տեսակցություններն ավելի հաճախակի դարձնելու եւ պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված խնդրին, որի շուրջ հավելեց աշխատանքներ տարվում են։
Պաջի կրման պայմանների համար է պատասխանատու արդարադատության նախարարությունը։ Քրեակատարողական հիմնարկները դատապարտյալների պաջի կրումն են ապահովում։ Դատական վերաբացման ինստիտուտի հետ կապված որևէ լիազորություն արդարադատության նախարարությունը չունի։ Ինչ վերաբերում է այլ հարցերին, ես այդ այլ հարցերին շատ լավ ծանոթ եմ։ Հրաշալի հասկանում եմ այն խնդիրները, որոնք նրանք բարձրացնում են եւ որոնք իրականում ոլորտում կան, որևէ մեկը չի էլ ասել, որ ոլորտում խնդիրներ չկան։ Ես իրականում կարծում եմ, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման խնդրի օրենսդրական կարգավորման մեջ կան բացեր։
Անկախությունից ի վեր այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց ցմահ դատապարտյալ Սողոմոն Քոչարյանը ծանր հիվանդության պատճառով։ Ազատ արձակված ու օրեր անց հիվանդանոցում մահացած Քոչարյանի հարազատները պնդում են, քրեակատարողականի բուժի անձնակազմը տարիներ շարունակ անտեսել է առողջական ծանր վիճակի մասին ահազանգերը, թեպետ այս հիմքով քրեական գործ է հարուցվել, այդուհանդերձ արդարադատության նախարարը չի կարծում, որ քրեակատարողական հիմնարկը անհետևողական է եղել։
Չի ասի, որ ինչ-որ մեկը չի հետևել։ Անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը չի հետևել քրեակատարողական հիմնարկի թե վարչակազմը, թե հետագայում նաև քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու արդյունքում ամեն ինչ արել ենք իրականում։
Տարվա ընթացքում չնվազեց նաև իրավապաշտպանների ու փաստաբանների քննադատությունը, թե դատարանները գերազանցապես կալանքն են ընտրում որպես խափանման միջոց։ Նախարարն ասաց, հաջորդ տարի ազգային ժողով ներկայացվելիք պրոբացիոն փաթեթի շրջանակներում նաև այս հարցի լուծումն է տրված։ Նախատեսվում է ծանր ու միջին հանցագործությունների դեպքում մինչև դատարանի վերջնական որոշումը կասկածյալներին չկալանավորել։ Նաև սրա շնորհիվ ըստ նախարարի քրեակատարողական հիմնարկներում մասամբ կլուծվի գերծանրաբեռնվածության հարցը։ Տարվա ընթացքում քիչ չէին նաև դժգոհությունները հարկադիր ծառայությունից, հատկապես հաշիվների արգելանքի հետ կապված։ Որևէ մեկին չքննադատելով նախարարը խոստացավ, թե 2016-ին հաշիվների վրա կալանք կդրվի մասնակի եւ չի կրկնվի կրկնակի արգելքի դեպքերը։
Մենք էլեկտրոնային այնպես ենք դարձրել համակարգը, որ հարկադիր կատարման ծառայության որևէ ծառայող չկարողանա միջամտել ու արգելանք դնել։ Տարածված խնդիրներից մեկն էր համարվում կրկնակի արգելանքների խնդիրը, երբ մարդիկ վճարել էին փաստացի խնդիրը, բայց ծրագիրը ցույց էր տալիս, որ վճարաչի, այդ խնդիրը այլևս այսօր այս պահին կարող են փաստել, որ լուծված է, եւ 2016 թվականից այլևս որևէ դեպքում նման չի արձանագրվի։
Չնայած տարվա ընթացքում ԴՀԿ ղեկավար Միհրամ Պողոսյանի հասցեին ուղված բողոքներին, նախարարն ընդգծեց, իր ենթակա Պողոսյանին նկատողություն անելու առիթ չի ունեցել։ Արդարադատության նախարարը պնդեց, Հայաստանում արդարադատություն կա, բայց նաև դրա հետ կապված խնդիրներ կան։ Լրագրողները նախարարին հիշեցրին, անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր քաղաքացիներից մեկի Հայաստանում դատարան չի գործում դժգոհության արձագանքել, հնարավոր է։
Ես տեսնում եմ խնդիր, որը բարձրաձայնեց երկրի ղեկավարը, եւ բարձրաձայնեց խնդիր, որի մասին բոլորս հետ խոսում ենք ու գիտենք։ Ես ձերբակալվածների համար այսպես պատասխանատու մարմին չեմ։ Ես կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեմ, եւ եթե կան կոնկրետ դեպքեր, ապա այդ լիազորությունը զգործադրում եմ, կարող եք վստահ լինել։
Անդրադառնալով վերջերս ԱԱԾ-ի կողմից վնասազերծված հանցավոր խմբին, ասաց, ինքը խմբի անդամներին ծանոթ չէ, բայց վստահ է, ԱԱԾ-ն գերազանց է կատարել իր արժեվ դրված խնդիրը, կանխարգելելով մի շարք վտանգավոր հանցագործություններ։ էր։ Թեպետ մի շարք իրավապաշտպաններ պնդում են, որ Շանթարությունյանն ու Վոլոդիա Հովանիսյանը անազատության մեջ են քաղաքական հայացքների պատճառով, արդարադատության նախարարն ասաց. Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։
Չկա որևէ մեկը, որը քաղաքական բանտարկյալ համարվելու չափանիշներին համապատասխանում է։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հավելեց. Հատուկ ուշադրությամբ հետևելու է, որ 2016-ին չկրկնվեն դեռևս գոյություն չունեցող բնակարանները մի քանի հոգու վաճառելու դեպքերը։ Եթե ազգային ժողովը հաստատի նախարարության ներկայացրած օրինագիծը, բարձր տուգանքների կենթարկվեն այն պաշտոնյաները, ովքեր կհրաժարվեն կամ ամբողջությամբ չեն հայտարարագրի եկամուտները։ Նախարարը հավելեց, չեն կրկնվի նաև դեպքերը, երբ մի քանի անգամ աճուրթի համվածգույքը հետս հետե էժանացվում էր։ Ասաց, շատ ցածր գներով վաճառք չի լինելու, սահմանվելու է գնի ստորին շեմ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները շարունակում են հազանգել կալանավայրերում գտնվողների առողջական խնդիրների և խցային ծանր պայմանների մասին, երբ անգամ առողջական խնդիրներ ունեցողները ապրում են ցուրտ և խոնավ խցերում։ Օրերս նման մի խնդրի վրա ուշադրություն է դարձվել միայն այն բանից հետո, երբ փաստաբանն է ահազանգել, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Օրեր առաջ փաստաբան Հայկ Ալումյանը բարձրաձայնել էր, որ նախկինում թոքախտով վարակված իր պաշտպանյալը կրկին առողջական ծանր վիճակում է, հնարավոր է հիվանդության կրկնություն, այնինչ նա պահվում է գերբեռնված, ավելի քան 14 կալանավորներով խցում։ Արդարադատության նախարարին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին հղած իր բողոքներում, փաստաբան Ալումյանը նշել էր, որ ավելի քան 1.5 տարի նախնական կալանքի տակ գտնվող Արմեն Համազասպյանը պահվում է ցրտի ու խոնավության մեջ։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում իր մոտ նկատվել էին շատ մտահոգիչ ախտանիշներ, ծանր հեվոցներ, դժվարությամբ էր կարողան խոսել բավականին, ծանր առողջական վիճակում է գտնվում և լուրջ մտավախություն կա, որ հանկարծ կարող է լինել տուբերկուլոզի կրկնություն։
Փաստաբանի պնդմամբ որևէ լուրջ բժշկական օգնություն կալանավորին մինչ իր կողմից բարձրաձայնումը չի ցուցաբերվել։
Բացառված չլինելու, որ տուբերկուլոզը իր մոտ, իրեն շարունակում էին ուրեմն պահել ընդհանուր խցում։
Ազատության հարցինի պատասխան արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյան այսօր ասաց, որ շաբաթօրը իր հանձնարարականով ուսումնասիրվել է կալանավորի վիճակը։
Այս պահի դրությամբ կարծես թե այն ախտորոշումը, որը փաստաբանը մատնանշում էր, մասնագետները պնդում են, որ այդպիսի ախտորոշում չկա, բայց խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է, հետևողական եմ լինելու, անմիջապես երբ արդյունքները լինեն, դուք դրա մասին տեղյակ կլինեք։
Փաստաբանի դիմումից հետո այսօր Արմեն Համազասպյանին էին այցելել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները։ Օմբուդսմենի տեղակալ Երանուհի Թումանյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ ուսումնասիրվել են բժշկական փաստաթղթերը, հայտնաբերվել է միայն բրոնխիտ, ինչի դեմ էլ կալանավորը հիմա բուժում է ստանում։
Ըստ կալանավորի նա մի քանի օր ունեցել է այդպիսի խնդիրներ, վատ առողջ է եղել, տաքություն է ունեցել և այլն, և փաստորեն 25-ին են նրան տրամադրել բուժօգնությունը։ Նույն ամսի 25-ին իրականացնել են ֆլուորոգրաֆիա, հետազոտություն, որի արդյունքում չի հայտնաբերվել տուբերկուլոզ կալանավորի մոտ։
Օմբուդսմենի տեղակալը նշեց, որ դեռ հավելյալ ստուգումներ են անցկացվելու թոքախտը բացառելու համար։ Ըստ Թումանյանցի, առկա փաստաթղթերով բժշկական օգնություն Համազասպյանին սկսել է ցուցաբերվել միայն դեկտեմբերի 25-ին, փաստաբանի կողմից խնդրի բարձրաձայնումից հետո։ Փաստաբան Ալումյանը մտավախություն ունի, որ եթե ինքը աղմուկ չբարձրացներ, կալանավորի վիճակը կշարունակեր անուշադրության մատնվել։
Կարող է լինեն այնտեղ կալանավորներ, ովքեր դες բարձրացնելու հնարավորություն չունեն, կամ ասենք, չգիտեն ու գրեն ու դինեն, եւ նրանք կարող էսքան անգամ էսքանն էլ չստավ։
Օմբուդսմենի տեղակալը եւս փաստեց, որ կալանավայրերում կա գերբեռնվածության խնդիր, հաճախ կալանավորները ստիպված են հերթով քնել։ Նման պայմաններում բուժօգնության չտրամադրումն ըստ օմբուդսմենի ներկայացուցչի կարող է դիտարկվել որպես խոշտանգում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ադրբեջանում շարունակվում է ազգային արժույթի մանաթի ճգնաժամը, տարադրամի փոխանակման կետերը փակ են, բանկերը դոլար կամ եվրո չեն վաճառում, սև շուկաներում մարդիկ շտապում են ազատվել օրորի գինը կորցնող մանաթից։ Ադրբեջանի իշխանություններն էլ փորձում են խուճապի տարածումը կանխել քրեական պատասխանատվության սպառնալիքով, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախկին խորհրդային տարածքի բնակիչները լավ գիտեն, եթե իշխանությունը հավատացնում է, որ ամեն ինչ լավ կլինի, արժեզրկում չի լինի, վիճակը անպայման կկայունանա, ուրեմն հաստատ տեղի կունենա հակառակը, ազգային տարադրամի արժեզրկումը կշարունակվի, ապրանքների ծառայությունների գներն էլ կշարունակեն աճել։ Ինչ անել մանաթով խնայողությունները փրկելու համար։ Բոլորը գիտեն, կա հին փորձված միջոց՝ ձեռք բերել արտասահմանյան փող, դոլար կամ եվրո։ Ադրբեջանում փոխանակման կետերի մեծ մասը հիմա փակ է։ Ինչ անել այդ դեպքում, դա էլ հետ խորհրդային աշխարհում գիտեն, պետք է գնալ սև շուկա։ Այստեղ կարող ես դոլար գնել, բայց շատ տհաճ, ցավոտ կուրսով։ Կենտրոնական բանկը 1 դոլարի պաշտոնական գին է սահմանել 1 մանաթ 55 քեփիկ։ Այսպիսով կուրսը կա, բայց դոլարը չկա։ Մինչդեռ հետ խորհրդային տարածքում էլ գործում է շուկայի թիվ 1 օրենքը, եթե կա պահանջարկ, ուրեմն կլինի առաջարկ։ Սև շուկայում 1 դոլարը առաջարկում են 2 մանաթով, եւ այստեղ արդեն միջամտում է պետությունը յուր պատժիչ կարողություններով։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար գեներալ գնդապետ Ռամիլ Յուսուբովը ստորագրել է հրամանագիր արտարժույթի ապօրինի փոխանակումն ու վերավաճառքը կանխելու միջոցների մասին։ Խոճապային տրամադրությունը ոչ միայն փոխանակման կետերի կամ բանկերի մոտ, այլև սոցիալական ցանցերում։ Այստեղ օգտատերերի գերիշխող մեծամասնությունը քննարկում է մանաթի արժեզրկման հարցը, դոլար հայթայթելու հնարավորությունները։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը այսօր հայտարարել է, թե մանաթի արժեզրկման մասին ասեկոսները անհիմն են եւ քաղաքացիներին հորդորել է անհարգի խուճապ չհրահրել։ Եթե մայրաքաղաք Բաքվում սպեկուլյանտները դոլարը վաճառում են 2 մանաթով, ապա շրջաններում ըստ որոշ տեղեկությունների գինը հասել է 2.5 մանաթի։ Բաքվում իրարանցում է մայիս 28-ի փողոցում, այստեղ կան մեծ թվով փոխանակման կետեր, դրանց մոտ հավաքված մարդկանց մոտենում են վերավաճառողները եւ գործարքներ առաջարկում։ Տնտեսագետ Իլհամ Շաբանի կարծիքով Ադրբեջանը վերադառնում է 90-ական թվականներ, մարդիկ ունեն բացասական սպասումներ, ենթադրում են, որ նոր տարվա առաջին շաբաթվա ընթացքում մանաթն էլ ավելի կարժեզրկվի, դա իր հերթին կտրուկ խթանում է արտարժույթի պահանջարկը։ Քաղաքագետ Նատիկ Ջաֆարլին արտարժույթի հարցում լարվածությունը բացատրում է Ադրբեջանի արտաքին առևտրում վալյուտային հոսքերի չհավասարակշռված վիճակով։ Էքսպորտային գործառույթներից ստացվող եկամուտը հասնում է 10 միլիարդ դոլարի, արտահանման 95% ապահովում են նավթն ու գազը, նավթի գինը այնպես իջել է, իսկ ներմուծումը կազմել է 8 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Ամենայն հավանականությամբ ներմուծվող ապրանքը մաքսատանը գրանցում են ցածր գնով, ինչը ներմուծողին տալիս է ցածր պետական տուրք վճարելու հնարավորություն։ Գուցե իրականում ներմուծված ապրանքի համար վճարվել է 10-ից 12 միլիարդ դոլար, այսպիսով երկրից դուրս եկող վալյուտայի իրական ծավալը անհայտ է։ Սպուտնիկ ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ջաֆարլին ասել է, թե վերավաճառողների դեմ հին սովետական ձևով պայքարել հնարավոր չէ։ Հիմա կա համացանց, փողոցներից վտարես, նրանք կսկսեն համացանցի միջոցով գործարքներ, ի վերջո տուգան կվճարեն և կշարունակեն, ասել է փորձագետը։
Վրաստանում նոր վարչապետի հարցն է քննարկվում, այն բանից հետո, երբ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անակնկալ հրաժարական տվեց, Գյորգի Քվիրիկվաշվիլին է այժմ փորձում ստանձնել գործադիր ղեկավարությունը։ Այսօր նա խորհրդարանին է ներկայացրել իր նախարարների կազման դիմադիրները, սակայն չեն պատրաստվում վարչապետի թեկնածուին վստահության քվետալ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Սահակաշվիլի կուսակցությունը, հիմա անդիմադիր Միացյալ Ազգային Շարժումը, ինչպես նաև ազատ դեմոկրատները չեն պաշտպանում, կողմ չեն քվեարկի Վրաստանի նոր վարչապետի թեկնածուի ներկայացրած կառավարությանը։ Ընդդիմադիր երկու ուժի հիմնավորումը նույնն է, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Միանգամից ընդգծեմ, որ իշխող ուժը, վրացական երազանք դաշինքը, խորհրդարանում այնքան մեծամասնություն ունի, որ առանց որևէ լրացուցիչ աջակցության, առանց որևէ խնդիրների կարող է հավանություն տալ, հաստատել իր իսկ կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածուին և նրա կառավարությանը։ Քվեարկություն անցկացվելու է 3-7 օրը, այսօր վարչապետի թեկնածու Գյորգի Քվիրիկաշվիլին և ապագա կառավարության անդամները հանդիպումներ են ունենում խորհրդանական կուսակցությունների խմբակցությունների հետ, խորհրդարանի հանձնաժողովների անդամների հետ։ Մեկ օրից պակաս վարչապետը 3 հայտարարել է մի քանի անհրաժեշտ փոխատեղումների մասին, բայց կառավարությունը ըստ էության չի փոխվում, առաջ քաշված 2-3 նախարարներին փոխարինելու են նրանց տեղակալները։ Փոփոխություններ ակնկալվում են առաջիկայում։ Անդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից պատգամավոր Դավիթ Դարչիաշվիլին ասել է, թե նոր կառավարությունում չկան ոչ ծրագրային, ոչ էլ կազմի փոփոխություններ։ Այդ մարդիկ ասոցացվում են տնտեսական անկման հետ, ինչը կառավարության առաջնահերթ պատասխանատվությունն է, և միևնույն ժամանակ այդ մարդիկ մնում են երկրի իրական կառավարիչները, Բիդինա Իվանիշվիլի ցանկությունների կատարողները, ինչը Վրաստանին ընդհանրապես դուրս է մղել սահմանադրական կարգից, իրավական դաշտից, երկիրը կառավարվում է ոչ պաշտոնական առաջնորդի կողմից, ասել է ընդդիմադիր պատգամավորը, նշելով, որ հենց Իվանիշվիլի անձնական ցանկությամբ է Իրակլի Ղարիբաշվիլին անսպասելի անհետանում։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 23-ին Իրակլի Ղարիբաշվիլին անսպասելիորեն հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնին, նրա փոխարեն քաղաքական մեծամասնությունը վրացական երազանքը առաջադրել է արտգործնախարար Գյորգի Կևրիկաշվիլի թեկնածությունը։ Ինչ վերաբերում է Իրակլի Ղարիբաշվիլի ապագային, ապա նա իր հրաժարականի խոսքում ապագա ծրագրերի մասին ոչինչ չի ասել։ Այսպես ասած, հավաստի աղբյուրներ վկայակոչելով վրացական լրատվամիջոցներից մեկը այսօր գրել է, թե Ղարիբաշվիլին նշանակվելու է ազգային բանկի ղեկավար և որ այդ հարցը արդեն համաձայնեցված է։ Ազգային բանկի ներկայիս ղեկավարի լիազորությունները ավարտվում են գալիք տարվա փետրվարին։ Վրաստանի փորձագետները, քաղաքագետներ, ինչպես նաև մամուլի շատ հրապարակումներում ենթադրություններ են արվում, որ Ղարիբաշվիլի հրաժարականի իրական պատճառը վրացական երազանքի ցածր վարկանիշն է, և փոխելով վարչապետին այդ դաշինքի հիմնադիր մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին 2016-ի աշնանը կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ ցանկանում է վերականգնել, բարձրացնել վրացական երազանքի վարկանիշը։
Դարձյալ սրվել է իրավիճակը Դոնեցկում, Թուրքիայի կողմից ռուսական ինքնաթիռի գործանումից հետո ուկրաինական ճակատում համեմատաբար հանգիստ էր, բոլորի ուշադրությունը ռուս-թուրքական հարաբերություններին էին ուղված։ Սակայն վերջին օրերին ըստ ուկրաինական կողմի դարձյալ ռուսամետանջատականներն անցել են ակտիվ գործողությունների, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերջին ամիսներին ռուս-ուկրաինական ճակատում պահպանված հարաբերական անդորը խախտվել է անցած օրերին։ Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդմամբ անցած երկու օրերին էականորեն սրվել է իրավիճակը ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Երեք ուկրաինական կողմը հաղորդեց երկու զոհի մասին։ Կիրակի օրը զոհվել է մեկ զինծառայող և խաղաղ բնակիչ Տարեցկին։ Վերջին մեկ օրում ըստ պաշտոնական պնդումների անջատականները Դոնբասում հրադադարի ռեժիմը խախտել են 35 անգամ։ Ըստ ուկրաինական կողմի հակառակորդը 3 երեկոյան ժամը 18-ից հետո մինչև կեսգիշեր ուկրաինական պաշտպանական դիրքերի ուղությամբ 13 անգամ կրակ է բացել, կիրառելով խոշոր տրամաչափի զենքեր, գնդացիրներ և նռնական ետեր։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Օլեքսանդր Մոտուժյանուկը լրագրողներին ասել է, որ անջատականները Դոնեցկից 55 կիլոմետր հեռու Զայցևե գյուղում գործադրել են նաև տանկեր։ Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչը հայտարել է, որ Շիրոկինոյի ուղությամբ ռուսամետ անջատականները գործադրել են Մինսկի համաձայնագրով արգելված խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, ականանետեր և նռնականետեր։ Ըստ ուկրաինական պնդումների Նովոսելովկայում կրակոցներ են արձակել դիպուկահարները, իրավիճակը լարվել է նաև Հորլովկայում։ Դոնբասի անջատականներն իրենց հերթին ուկրաինական կողմին են մեղադրում իրավիճակը սրելու մեջ։ Անջատականների առաջնորդ Էդվարդ Բասուրինը հայտարել է, թե հրադադարի ռեժիմի խախտումներն իրենց կողմից չեն եղել։ Լուգանսկում զերծ են մնում հստակեցներ իրավիճակը սրելու պատճառները։ Ռուս-ուկրաինական սահմանին իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվել էր սեպտեմբերին կողմերի համաձայնությամբ։ Դոնբասում հրադադարի ռեժիմի խախտում անցած 4 ամիսներին տեղի էին ունենում բացառիկ դեպքերում։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով 2014 թվականից Ղրիմի բռնակցումից հետո արևելյան Ուկրաինայում զոհերի թիվը առավելապես խաղաղ բնակչության շրջանում հատել է 9000-ը։ Պաշտոնական Կիևը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին են մեղադրում Ուկրաինայի արևելքում պատերազմական գործողություններ նախաձեռնելու մեջ, մինչդեռ Ռուսաստանը հակադարձում է բոլոր մեղադրանքները։ Հրադադարի վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվել էր անցյալ սեպտեմբերին Մինսկում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հետ զրույցում չի բացառել, որ հնարավոր է մինչև տարեվերջ Նորմանդյան քարյակի ներկայացուցիչները հեռախոսով քննարկեն արևելյան Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Վերադառնանք Հայաստան, թե ողջ տարվա ընթացքում գյուղացիները մեկ այս, մեկ այն միջպետական ճանապարհն էին փակում իրենց խնդիրները գոնե լսելի դարձնելու համար, գյուղնախարարն ընդհանուր առմամբ այսօր տարին հաջողված է համարել, մատնացույց անելով երկնիշ աճը և արտահանման ծավալները։ Ընդունում է, մթերման հետ խնդիրներ եղել են, սակայն հարթվել են։ Եթե գյուղացին բերքը թափել է, ապա մեղքը նրանն է, նշել է գյուղնախարարը։ Լսենք Ռուզան Գիշանին։
Նախարար Սերգո Կարապետյանն այսօր ամփոփեց տարին հավաստիացնելով, ոլորտում երկնիշ տնտեսական աճ է գրանցվել։
Գյուղատնտեսության ոլորտում ունենք 931.4 ուրեմն միլիարդ դրամի համախառն արտադրանք, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ կազմում է 11.6% աճ։
Նախարարը վստահ է, չնայած գյուղացիների դժգոհություններին, ոլորտի բոլոր ճյուղերում առաջընթաց կա, անգամ թվարկեց ձեռքբերումները, նոր կոոպերատիվների ու ջերմոցների հիմնում, վարելահողերի ավելացում ու պարենային ապահովություն, թեև մթերումը դժվարություններով ընթացավ, գներն ընկան, սակայն բերքը դաշտում չմնաց, ասում է։ Ազատության հարցին, թե այդ դեպքում ինչու էին գյուղացիները բողոքի ցույցեր անում ու բերքը ճանապարհին թափում, նախարարը պատասխանեց, չի մթերվել միայն անորակ բերքը կամ գյուղացիներն իրենք են ուշացրել։
Գյուղացին չի կարողանում ժամ, օրինակ Բադրջանի առումով։ Բադրջանը, եթե երկու օր ուշացնում է, սերմակալում է։ Եվ դա վերամշակման պիտանի չի։ Արտակինից որ նայում ես, ինքը նորմալ է երևում, բայց իհարկե մասնագետը հասկանում է, որ դրա վերաբերյալ ես հիշում եմ տարվա ընթացքում գրված, որ Բադրջանը տարել թափել են եւ այլն։ Այսինքն սրանք ստանդարտներ կան, որոնց պետք է համապատասխանի, հատկապես վերամշակման համար։ Տեսեք, այսօր շուկայում մեծ մրցակցություն է։ Այսօր վերամշակողը պետք է կարողանա որակյալ ապրանք արտադրել, որպեսզի մի քանի տարի առաջ այդ խնդիրը չկար, հիմա ավելի սրվել է այդ խնդիրը։
Նախարարը դժվարացավ նշել, թե բերքի որ տոկոսն է թափվել։
Ես այդպիսի թվերի չեմ տիրապետում, բայց ես կարող եմ ասել, որ թափոն ընդհանրապես չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք իհարկե խաղող, որը գյուղացիները իրենք են վերամշակել իրենց տանը բոլոր մարզերում, դա ընդունված կարգ է, բոլորն էլ իրենց տանը գինի են պատրաստում, օղի են պատրաստում, բայց այս տարի հնարավոր է ծավալները ավելի շատ լիներ։
Շաբաթներ առաջ էլ գյուղացիները բողոքի նոր ցույցեր սկսեցին կառավարությունից ու նախագահից պահանջելով քայլեր ձեռնարկել, որպիսի գործարանները վճարեն մթերված բերքի դիմաց։ Տարեվերջին հաշված օրեր են մնացել, սակայն շատերը դեռ գումար չեն ստացել։ Նախարարը խոստանում է հաջորդ տարի այս հարցն էլ կլուծեն, նախապես առաջարկելով գործարարներին գյուղացիների հետ պայմանագրեր կնքել։
Գինու գործարանները պարտքերը փակել են 82.1%-ով։ Պարտքերը կան հիմա, շարունակում է այդ գործընթացը, սակայն պայմանավորվածություն կա մթերողների և արտադրողների միջև, որ ժամկետներում պետք է փակեն։
Չնայած վերամշակող ընկերությունների դժվարություններին, նախարարության տվյալներով լուրջ առաջընթաց կա նաև արտահանման բնագավառում։ Պաշտոնական տվյալներով նախորդ տարվա 46450 տոննայի փոխարեն այս տարի 76000 տոննա բերք է արտահանվել, հիմնական շուկան ԵՏՄ երկրներն են։
Այն որ մարդիկ անվար ասում ենք, Թուրքիայի այդ սահմանափակումների տեղը գրավեք շուկան, մենք ոչ մի շուկա չենք գրավում, գրավելու ցանկություն էլ չունենք, մենք ունենք ցանկություն որոշակի ծավալները ավելացնելու, որպեսզի մենք կարողանանք մեր արտանման ծավալները ավելացնել, մենք պետք է ավելացնենք մեր արտադրության ծավալները։ Այ այդ ուղղությամբ արդեն մենք լուրջ քայլեր ենք իրականացնում։
Հաջորդ տարում էլ կառավարությունը շարունակելու է աջակցել գյուղացուն, ասում է նախարարը, սուբսիդավորվող վարկեր տրամադրելով ու գյուղատնտեսության մեջ նորագույն տեխնոլոգիաներ ներդնելով։ Պարզապես մեր ռեսուրսները քիչ են, ասում է գյուղնախարարը։ Լրագրողները հարցրեցին, ինչպես է որ փոխարենը նախարարի ու իր կնոջ կարողությունները տարեց տարի ավելանում են։
2011-ի հայտարարությունով նաուներ ընդհանրապես 900,000 դրամ, այսօր 20 միլիոնի ավելի գումար, այնտեղ դուրսի վայրկյան չի ունեցել, ամբողջ գումար այնուամենայնիվ ունեցած ավելացել է ժամանակի տարբերությամբ։ Խնդրեմ բացատրեք այս ունեցածքի հետ։
Ես արդեն ասել, դուք ինքներդ հետ նշեցիք, որ գույքի վաճարկ ենք ունեցել, գույքի վաճարկից ավելացել է։ Դուք արդեն ինքը ձեր հարցին պատասխանեցիք։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մարդկային մի պատմություն, մոտ մեկ ամիս առաջ հրդեհի պատճառով Արարատում այրվել է սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքի միակ ապաստանը։ Ընտանիքը ապրում է հրդեհից կիսավեր տանը, ոչ վերանորոգելու սեփական հնարավորություն ունեն, ոչ էլ ակնկալիք պետությունից։ Օրենսդրությունը չի հստակեցնում, թե որ դեպքերում է պետությունը միջամտում, ինչտեղ մասնագետները վստահ են, որ կառավարության պահուստային ֆոնդում բավարար միջոցներ կան նման դեպքերի համար, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Միջանցքում մի քիչ մասեր բարբեր, հետո տարածվել էր։ Վախեցած ես սևա
ինքը սևակին գրկեց ու փախավ։
Մեկամից առաջ արդեի պատճառով տանիքի մի մասը կորցրած Աբդոյան ընտանիքի անչափահաս երեխաները Գորն ու Սիլվան մինչև օրս սարսափով են հիշում այդ գիշերվա մանրամասները։ Դեռ չէին հասցրել լրիվ արթնանալ, արդեն սառը ու մութ փողոցում էին, բոցը բռնել էր տանիքը։ Ընտանիքի ամենափոքրի 8-ամսական երեխայի լացի շնորհիվ էին ողջ մնացել, պատմում էր մայրը Արմինեն, չպատկերացնելով ինչպես է շարունակելու երեք անչափահասների հետ ապրել կիսավեր տանը։
Մինչև հետ դարա եկա, որ պուճուրի շոր վերցնեի, արդեն ինքը տարածվել էր։ Այնտեղ Կուխնյանը ավիրվել, ապրանքներից էր ահագին ավիրվել։
Նոյակերտ գյուղում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքը դեպքից 2 ամիս առաջ էր գնել տունը, և դեռ ամբողջությամբ չէր հասցրել նույնիսկ վճարել գումարը։ Հիմա ստիպված են նաև միջոցներ գտնել տանիքն ու տունը նորոգելու համար։ Հրդեհը մարելուց հետո միակ պահպանված սենյակի տանիքը դեռ չի չորացել։
Հիմա փաստորեն այն հատվածը լրիվ բաց
է։ Հա, լրիվ բաց է, ես էլ հարևանները շիֆեր են տվել, այնտեղ մենք էլ գոմ վրա շիֆեր ունեինք, բերել տենց այնքան որ դրել ենք, որ գոնե անձրև էր գալի ժամանակ, որ տունը անձրև ձուն չլիներ։ Փչում է, ասես մի թեթև ասինք ծածկեն, մինչև տենանք ինչ արվում է։
Հրդեհի պատճառը ըստ հրշեջների հին էլեկտրական լարերն են եղել։ Երեխաների նպաստով տատիկ պապիկի թոշակով ապրող գործազուրկ սնողները չեն պատկերացնում, ինչպես են ձմեռն անցկացնելու։ Դիմել են գյուղապետարան, պատասխաններ են, համայնքը օգնության ձեռք չի կարող մեկնել։
Ուզում էինք, որ մենք մեր ուժերով անեինք, գնացի, որ վար գրվեն, մերժեցին, չտվեցին։
4 տարի առաջ Պոնչիկանոց սրճարանի հարևանությամբ գտնվող առանձնատներում բռնկված հրդեհի հետևանքով էլ մոտ 10 ընտանիք էր անտուն մնացել։ Տուժածներից մեկը Մելանիա Զարթարյանը դեպքից տարիներ անց միայն վերջերս է կարողացել ապրելու պայմաններ ստեղծել այրված տանը։ Թեև ժամանակին Երևանի քաղաքապետարանը խոստացել էր փոխհատուցում տրամադրել, տիկին Մելանյան պնդում է՝ տրվել է խոստացվածի չնչին մասը միայն։
Ես մինչև հիմա քնիշի չեմ կարող սարքել, երբ ուղակի քարեր դնել են ճշտի վրա, որ անգլիպ չէի ցկել։ 4 տարի ես պայքարի չէ, ամենավերջին կետերում, բայց ոչ մի չանցա։
Նույն օրը հիմնահատակ այրվել էին նաև տիկին Մելանիայի հարևանությամբ ապրող 2 որդիների տները։ Փոխհատուցում այդպես էլ չստացան, թողեցին և ընտանիքներով հեռացան, պատմում է Մելանյան, վստահ լինելով, ինքն էլ ոչինչ չէր ստանա, եթե չբողոքեր։
Որտեղ մասշտաբով եղավ ժխորը, շատ մեծ մասշտաբով եղավ, էլ երևի չկարողացան, պոտենցիալ տեղում թողեցին։ Էլ շնորհակալ եմ, որ տեղում մնացին։ Կարող է եւ հանին փողոց գցեին։ Այս պետության հետ կարա կրի։ Ինքեր մեր ուժերով, ես ինքս էլ շաքարով, շաքարով հիվան եւ ահագին բաներից ինձ փրկեցին, էլ կարող է եւ հիմա չունեի, ես որտեղ ահաղուր ստրեսների մեջ եմ։ 3 տարիքան թողեց վարդին։
Տիկին Մելանյան վստահ է, որ իշխանությունները չնչին օգնության փորձեցին պարզապես փակել իրենց բերանը։ Մայրը քաղաքի կենտրոնում բռնկված հրդեհի իրական պատճառները այդպես էլ չբացահայտվեցին, թեև աղմուկը մեծ էր։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ առավելագույնս կարող են ժամանակավոր կացարանի հարց լուծել։ Կառավարությունը չունի ծրագրեր, որով կարող է աջակցել ֆորս մաժորի հետևանքով անելանելի վիճակում հայտնված մարդկանց։ Մի խումբ փորձագետներ եւս պնդում են, որ օրենսդրական բացի պատճառով որևէ պետական կառույց պարտավոր չէ օգնության ձեռք մեկնել նրանց։ Համայնքային իշխանությունները կարող են միայն բարի կամքի դեպքում, մինչդեռ մասնագետները փաստում են, բյուջեյում նաև պահուստային ֆոնդ կա, որի միջոցով հնարավոր է լուծել խնդիրը։ Ուսումնասիրեցինք, թե վերջին շրջանում ինչ հատկացումներ են արվել այդ ֆոնդից։ Պարզվեց, օրինակ, ուղիղ 1 ամիս առաջ 130 միլիոն դրամ է ուղղվել արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելության և արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումների համար։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի քաղաքապետարանում հակասական իրավիճակ է, մի կողմից աշխատավարձի հսկայական պարտ կա և մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այդ պատճառաբանությամբ կրճատվում են, մյուս կողմից միլիոնների հասնող պարգևավճարներ են տրվել տոների առիթով։ Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Վանաձորի քաղաքապետարան այս տարվա 9 ամիսներին ավելի քան 14 միլիոն դրամ է հատկացրել պարգևատրումների, խրախուսումների ու հատուկ վճարների համար։ Գումարները հատկացվել են քաղաքապետարանի աշխատակիցներին ու համայնքային աշխատողներին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան, մարտի 8-ի և ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Ավականու անդամ Գայանե Քալանթարյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ 14 միլիոն դրամը թեև շռայլություն չի համարում, բայց կարծում է, որ նման սուրբ բյուջե ունեցող քաղաքը պետք է կրճատի ծախսերը։
Ես քարոշարկեի նաև օրինակ ապրիլի 7-ի ապրիլի, մարտի 8-ի ապրիլի 7-ի միավոր էր,
այդպես ավելի գերեթիկ միջոցառում անել, այդտեղ ևս կարելի է միջոցներ խնայել։ Ասել, որ դրանք շատ մեծ միջոցներ են, ոչ, բայց իհարկե այս պայմաններում մենք պետք է հաշվի առնենք բյուջեի բոլոր միջոցները եւ ավելի արդյունավետ այն ծախսենք։ Որոշ բաներ համայնքի համար համենայն դեպս պետք են, եթե ոչ 14 միլիոն, ագոնե 7 միլիոն համայնքի համար պետք են։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը բազմից է նշել, որ քաղաքապետարանը 100 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտք է կուտակել, համայնքային ենթակայության հիմնարկներում էլ մոտ 100 աշխատողներ են կրճատել։ Գործազուրկների թիվը չավելացնելու համար ավականու անդամ Քալանթարյանը օրերս առաջարկեց հաջորդ տարի նվազեցնել տոնակատարությունների համար նախատեսվող, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններին տրվող գումարները, առաջարկին քաղաքապետն արձագանքել էր։ Քաղաքի քաղաքապետարանի հիմնական խնդիրները համայնքի միջոցառումների կատարումն է։
Հարգարժան ավականու անդամներ, ուրեմն, եթե ուզում եք դուք ազգաբնակչության առջև ասեք, որ դուք դեմ եք նոր տարվա տոնախմբությանը, ծաղկի տոնին, մնացածներին մենք ամբողջությամբ կհանենք, բայց քաղաքի քաղաքապետարանի համայնքի հիմնական խնդիրները համայնքային միջոցառումների կատարելն է հիմնական։
Վանաձորցիներից շատերը մինչդեռ չեն կարծում, որ քաղաքապետարանի աշխատանքը արժանի է պարգևատրման։ Ցույց էին տալիս սառցապատ մայթեզրերը, կենտրոնական փողոցների աղտոտված հատվածները եւ ելի խնդիրներ մատնանշում, որոնք կարելի է լուծել այդ գումարների հաշվին։
Ինչ կա այստեղ գովելնելու, կեղտոտություն, աղ, կեղտ, անընդհատ աղբահարություն ցախոցում, բայց շուրջ բոլորը նայում ես լրիվ աղբա։ Աղ։ Քաղաքը շատ կեղտոտ։ Հիմա որ շենքը մտնես, այսօրն թեկուզ մի շենքը չէ, պատիզը մյուսամուտները ցելաֆոն է քաշած։
Էմա դա սոցիալական բան է։ Դեռներն է չկա։
Մարդիկ պետք է մտածեն մարդկանց ոչ թե աշխատատեղերը կրճատելու, վերացնելու, այլ ընդհակառակը աշխատատեղերը ավելացնելու մարդկանց բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ 2015 թվականը փորձություն էր գյումրեցիների համար, Շիրակի թեմի առաջնորդն է տարին ամփոփել, լսենք Սաթենիկ Կաղսվանցյանին։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աճապայանն ամփոփելով անցնող 2015 թվականը ասաց. «Այն փորձությունների տարի էր գյումրեցիների համար. Տարին սկսվեց ողբերգությամբ, Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդով և ավարտվում է կրկին փորձությամբ, սպանդի մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությամբ. Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում դատավարության անցկացման որոշումը Շիրակի թեմի առաջնորդին չի գոհացրել»։
Չեմ ուզում խիստ բաներ ասել, այն ինչպես ուրիշ անգամ ասացի, ուզում եմ հուսալ, որ մեր իշխանությունների համար սա միակ հնարավորն էր։ Ասել եմ արդեն, որ գոհ չեմ և ուրախ չեմ, որ ռազմաբազայում են ընդհանում, բայց երևի ես էր միակ հնարավորը։
Կնաք հետևելու որևէ մեկ անգամ դատական
պրոցես ռազմաբազայի տարածքում? Ոչ, ես պետք չունեմ այդ ձևականությունները հաղթահարելու, ես չեմ սիրում արգելքներ, արգելքներ, արհեստական արգելքներ չեմ սիրում։
Հետևել եք պատական այդ պրոցեսին?
Այո, ուղիղ եթերով հետևում էի։
Ես ինչ կարծիքի ենք ընթացող պրոցեսին?
Դեռ պրոցես չընթացավ, որ մի կարծիք կազմի, չծնված մահացավ այդ պրոցեսը, գոնե այդ առաջին դատական լիստը չծնված մահացավ, հիմա տեսնենք հաջորդ լիստը ինչ կբերի։
Փորձությամբ սկսված տարի Նստաջապահյանի դժվարություններով էլ շարունակվեց։ Գործազրկության ու աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող մարզում սոցիալական վիճակն էլ ավելի սրվեց, անդրադառնալով անգամ եկեղեցու վրա։
Գոնե մենք մեր եկեղեցու շարժով զգացինք, որ կտրուկ անկում գրանցվեց։ Այս բոլոր անցած 15 տարիների ընթացքում երբեք գոնե եկեղեցում անկում չէր գրանցվել, բայց այս տարի կտրուկ անկում գրանցվեց, կտրուկ անկում, ներմի ժողովուրդ չի մնացել, ժողովրդի հոսքը պակասեց, և ժողովրդի, այսինքն հոսքի արկայության դեպքում էլ ներդրումը պակասեց, որովհետև ժողովուրդը իրոք շատ ծանր վիճակում է, արդեն ստիպված է 60 դրամի վրա դողալ, չէ՞։ Մենք եթե ակնկալում ենք յուրաքանչյուր եկեղեցի մտնողից գոնե 60 դրամի օժանդակություն, չէ՞, մեկ մոմը, որ արժի 60 դրամ, գոնե այդ 60 դրամի օժանդակությունն ենք ակնկալում, շատ հաճախ այդ մարդը 60 դրամի օժանդակությունն էլ չի կարող տալ, որպեսզի եկեղեցին իր ծախսերը հոգա և մի բան էլ վերադարձնի նույն ժողովրդին, չէ՞։ դրա համար ասում եմ, որ բավական ծանր տարի եղավ, երբ եք այսքան ծանր չէր եղել։
Իշխանությունը վերջին շրջանում, հատկապես հանրաքվեի օրերին, հաճախ էր հիշում Գյումրիի մասին, 600 աշխատատեղերի բացման խոստում հնչեց, 23 միլիոն եվրո էլ տրամադրվեց Գյումրիի քարուքան փողոցների բարեկարգման համար։
Ուշ լինին, ուշ լինի, լավ է ուշ, քան երբ եք։ Ուշացածությունը կա, անշուշտ կա ուշացածություն, բայց լավ է ուշ, քան երբ եք։
Ամփոփելով տարի, Շիրակի թեմի առաջնորդը պնդեց, թե հաջորդ տարվա համար միայն մեկ ցանկություն ունի, որ սահմանին սրված լարվածությունը մարի։
Աղոթում է, որպեսզի 2016 թվականը հեռու պայի մեզ ցանկացած փորձություններից։ Նա մանավանդ լինի խաղաղության տարի, որպեսզի մեր մայրերը իրենց զինվոր զավակների համար արդասվելու առիթ և պատճառ չունենան։ Խաղաղություն լինի նախ սահմանին, խաղաղություն լինի ամենուր, խաղաղություն լինի աշխարհին։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Արամ Թոփչյանը մեծ ծրագիր է ձեռնարկել, շատ մեծ ծրագիր, ռիսկով ծրագիր, թարգմանել Շեքսպիրի գոնե գլուխ գործոցները։
Բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի գնահատականն է, իսկ 1894 թվականին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը գրել է, Շեքսպիրը դարձել է մի չափ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար, եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է, եթե մի ժողովուրդ նրան չի հասկանում, կնշանակի տհաս է, եթե մի լեզուն նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է։ Այս դողերը Թումանյանը գրել է այն բանից հետո, երբ 1892-ին Թիֆլիսում լույս տեսավ Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը Հովհաննես Խանմասեյանի թարգմանությամբ, և հենց այդ ժամանակներից էլ թերևս սկսվում է հայկական շեքսպիրագիտության հարուստ պատմությունը, որտեղ Խանմասեյանից հետո իրենց տեղնուդերն ունեն ոչ միայն նրան հաջորդած լավագույն գրողներ, թարգմանիչները Խաչիկդաշտեն, Սենրիկ Սևանը, անկախության տարիներին արդեն Սամվել Մկրտչյանը, այլև մեր լավագույն դերասաններն ու բեմադրիչները, գրականագետներն ու թատերագետները, արվեստաբանները, եւ ահա վերջին երկու տարիներին հայկական շեքսպիրագիտությունը նոր ձեռքբերումներ է գրանցում։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների եւ թարգմանությունների հեղինակ Արամ Թոփչյանը մեկը մյուսի հետևից տպագրում է Շեքսպիրյան գլուխ գործոցների Համլետի եւ Լիր արքայի թարգմանությունները գիտական մանրազգային մեկնաբանություններով եւ ուսումնասիրությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Թոփչյանը շեշտում է.
Իսկ Շեքսպիրն այն հեղինակներից է, որոնք այս կամ այն օտար լեզվով թարգմանվում են պարբերաբար։ Եթե դուք նայեք, օրինակ, ռուսերեն կան տասնյակ թարգմանություններ, գերմաներեն տասնյակ թարգմանություններ, ֆրանսերեն եւ այլն։ Այդպիսի հեղինակներ են, ասենք, Հոմերոսը, Վերգիլիուսը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Գյոթեն եւ ուրիշներ։ Դրանք այն մեծերն են, որ միշտ պետք է ներկա լինեն այս կամ այն մշակույթում։ Եվ ամեն մի նոր թարգմանություն ոչ միայն երկը բացահայտում է նոր տեսանկյունից և ստեղծում մշակութային բազմազանություն ու հարստություն, այլև սա հրաշալի միջոց է տվյալ երկերը նորից շրջանառության մեջ տնելու։
Ընթերցող հանրության համար իրոք հայտնության նման մի բան են մեր այս նոր ժամանակների Համլետի ու Լիր արքայի թարգմանությունները, որոնցից առաջինը Համլետը հրատարակել է Սարգիս Խաչենց հրատարակությունը, իսկ Լիր արքայի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Զանգակ հրատարակությունում, որտեղ էլ հրատարակվել էր գիրքը։ Հատկապես շատ կարևոր են եւ ուշագրավ Շեքսպիրյան այս ողբերգության թարգմանչի գիտական ընդգրկուն մեկնաբանություններն ու վերլուծությունները։
Սա էլ, եթե այս գիրքն էլ վերցնեք նայեք, կտեսնեք, որ ունի շատ ընդարձակ ուսումնասիրություն, որի մեջ արտացոլված է շեքսպիրագիտության արդի վիճակը, իսկ սա ես կարևոր եմ համարում, եւ ունի շատ մանրակրկիտ ծանոթագրություններ, դարձյալ ես հաշվի եմ առել Լիր արքայի շուրջը ստեղծված քաղաքանության արդի վիճակը, եւ դա արտացոլված է գրքում։
Շարունակելու եք այս աշխատանքը։
Անպայման։
Այո։
Անպայման։
Ո՞րն է հաջորդ։
Օթելլոն։
Օթելլոն։
Այո։
Սա մի ամբողջ շարք է Երևանի նախագծում։
Այո, նախատեսում եմ մի 5-6 գործ կունենալ։ Բոլորը չեմ հասցնի, որտեվ շատ են, բայց լավագույն գլուխ գործոցները հույս ունեմ անել։
Ներքին մի ենթագիտացական նպատակ ունեք այսպեսով շեքսպիրագիտությանը նոր զարգացնել եւ նոր փուլ։
Ոչ միայն շեքսպիրագիտությանը նոր զարգացնել, այլ առհասարակ Շեքսպիրին նորից մտցնել շրջանառության մեջ, որովհետև ինչքան էլ հեղինակը մեծ է լինում, եթե նրան պարբերաբար չդնես շրջանառության մեջ, նա գնալով մոռացվում է։
Դեսք Հակոբ Մովսեսի համոզմամբ էլ,
ահա ուրեմն Մասսայանի ֆոնին, մեծ թարգմանչի ֆոնին եւ համաշխարհային գրականության մեծագույն դեմքերից մեկի Շեքսպիրի ֆոնին, որին թարգմանելը մի քանի ասպեկտներով նախ աննարին է, երկրորդ խոսում է տվյալ ազնվորության ինտելեկտուալ մեծ բագաժի, մեծ կարողության մասին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար։ Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտում է իր աշխատանքը։ Ուղիղ եթեր թարմ լրատվությամբ կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Լրահոսին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքերում։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։